Indaba ka-Trump uthi anga aqala lokusayina ibhili le isilungiswa ngamahlandla amabili i-House lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhe lamaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho olosolwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi, okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la kade bewathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyukuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungaba phinda futhi kuba abisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo-Georgia landa. Yikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lowo udidekile engqondweni.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babesithi i-2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yekusobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba uthile ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana usenza zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba, kodwa abesetshede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo. Hhathi kusho ukuthi uwevele nje dlala sibili, kakutshengisa ukuthi umuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungise lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi befuneka khona kakhulu. Ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo ade senza umnumzana Trump.